case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Presiden terpilih Amerika, Joe Biden, baru saja mengumumkan pilihannya untuk jabatan diplomatik dan keamanan. Bakal kabinet Biden tampak beragam, namun menurut Profesor Tirta Mursitama, Kepala Departemen Hubungan Internasional BINUS University di Jakarta, kebijakan pemerintahan Biden mendatang akan seragam dengan kebijakan pendahulunya terhadap dunia Muslim dan Indonesia. Prof. Tirta Mursitama, Anda yang berada di luar Amerika dan juga sebagai pengamat internasional, bagaimana Anda melihat perkembangan pemilihan presiden di Amerika ini dan kemudian situasinya sekarang? Apakah pemerintahan Amerika yang akan datang ini akan membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dunia Muslim?
Ya gimana ya, paling kan kalau yang ngikutin politik luar negeri Amerika kan ya paling isu Israel ya itu satu. Betul. Kan. Paling yang kecil-kecil bedanya di ya strategi sama caranya, gimana deal sama mungkin Iran ya. Orang nggak bisa ngeliat gini, oh terpilih presiden baru terus ada semacam harapan baru gitu. Toh dia mungkin juga nggak punya katakanlah platform khusus yang memang berkaitan dengan dunia Islam misalnya gitu kan. Ya kesimpulannya ya kita janganlah terlalu kayaknya berharap-harap banget bakal berubah gitu, kira-kira gitulah ya. Emang satu sisi kan kita euforia dalam arti karena ngelihat Trump yang berbeda, terus ini ada Biden, mungkin ada harapan gitu ya. Tapi bukan serta-merta kemudian menjadi berubah total, kira-kira gitu sih.
Iya, jadi kalau menurut Prof. Tirta, nggak akan ada perubahan yang signifikan ya?
Ya artinya ada, mungkin lebih pada perubahan strategi sama cara ya, menghadapi dunia Islam. Saya kira terkait dengan platform partai dan juga tulisan Biden yang di Foreign Affairs, Why America Must Lead Again. Salah satunya kan memang mengupayakan lebih pada membawa Amerika leading lagi di dunia internasional, tapi dengan cara-cara yang lebih sifatnya dialogis, kemudian mengutamakan ya multilateralisme, membawa partner-partner itu untuk kembali dekat, ngobrol, gitu kan lebih pada itu sih.
Dan itu termasuk terhadap dunia Islam dan Indonesia?
Ya, kan kalau di tulisan itu mungkin nggak disampaikan secara jelas, tapi saya melihat yang dunia Islam lebih kepada beberapa pandangan Biden dan Partai Demokrat terhadap misalnya kerjasama Teluk itu pasti akan di-maintain. Terus kedua soal Israel itu tadi, two-state solution itu ya, kayaknya kalau memang Biden tegas atau memang komit dengan apa yang dia sampaikan, mungkin prosesnya lah. Jadi Israel sebagai partner, sebagai ally Amerika di Timur Tengah kan memang nggak berubah ya. Terus tapi saya lihat mungkin cara-caranya yang mungkin lebih simpatik ya, bukan tidak melukai, tapi lebih simpatik dan terhadap dunia Islam gitu ya. Ya kita lihat aja kan. Kan dia mengatakan tidak akan menyetujui adanya perluasan pemukimannya. Indonesia kalau saya melihat buat Indonesia peluangnya justru begini, karena Demokrat dan juga secara pribadi ya faktor idiosinkretik kalau saya lihat sebagai seorang politisi dan juga melihat penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, minoritas, gitu-gitu ya. Kalau saya melihat malah justru akan melihat Islam Indonesia sebagai satu hal yang berkembang, moderat gitu ya, yang sehingga yang harus didekati gitu, bukan dimusuhi sih. Jadi ada dialog. Saya nggak tahu kemarin misalnya Pompeo ketemu sama GP Ansor gitu kan, itu menurut saya ya sinyal juga walaupun dia dalam pemerintahan Trump ya, tapi saya kira mungkin pendekatan-pendekatan seperti itu, dekat kelompok-kelompok masyarakat, jadi tidak dijauhi gitu loh, tidak dibusuhi lah minimal, diajak dialog, saya kira akan lebih mengemuka ya. Mungkin juga undang tokoh-tokoh agama ke Amerika.
Kalau dari Indonesia sebaliknya harus apa nih Prof, di masa kepresidenan Biden?
Iya, saya kira kembali ke tulisan itu ya, salah satunya akan bikin semacam global demokrasi summit ya, global summit for democracy gitu. Nah, itu kan kalau dia mau merestorasi nilai-nilai demokrasi gitu kan, values-nya lagi, tradisi Amerika gitu. Tapi dia ngajak juga pemimpin dunia, ngajak organisasi-organisasi internasional, dan saya kira organisasi-organisasi keagamaan gitu ya. Ya mungkin Muslim salah satunya pasti juga diundang untuk bicara itu ya, kalau bicara demokrasi. Nah kita lihat saja, katanya seperti apa yang dia tuliskan di beberapa bulan sebelum hari ini gitu ya. Ya memang kita tidak boleh terlalu berharap yang seolah-olah kita mendapatkan ungu merindukan bulan-bulan udah kita peluk gitu ya, kayaknya bukan begitu. Tapi saya melihat tetap ya ada celah untuk berdialog, minimal pendekatannya nggak frontal untuk beberapa persoalan yang mungkin kita hadapi. Saya kira itu. Sehingga di situ ya tinggal kita manfaatkan mungkin delegasi-delegasi kita. Kan kita punya, ya selain Muhammadiyah, NU, kita juga mungkin punya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ya, atau yang lain. Nih. Mungkin saatnya juga untuk lebih keluar ya, menyampaikan juga mungkin aspirasinya. Dan sekarang banyak juga ini, kalau saya lihat saya nggak tahu kalau di Amerika, kalau NU atau Muhammadiyah dibikin cabang-cabang khusus gitu kan kadang-kadang ya, atau Ikatan Muslim Indonesia yang ada di Amerika gitu ya, atau di negara-negara lain gitu. Mungkin kan juga bisa diajak diskusi atau dialog. Ya, soal ini mungkin strategi melawan terorisme itu ya, artinya mungkin kalau Republikan yang dulu berusaha counter terorisme itu kan mungkin kalau sekarang dengan frontal seperti itu kan, dan mungkin tidak juga menuduh dengan semena-mena kalau ada muslim satu negara gitu ya, mungkin agak radikal dianggap itu teroris gitu kan. Menurut saya sih nggak akan kayak gitu gitu.
Larangan berkunjung untuk orang-orang dari negara-negara Islam dan kemudian juga dari beberapa negara lain yang dianggap produsen terorisme itu akan dicabut atau gimana Prof? Kan sekarang ada tuh muslim ban plus negara-negara lain kan, ada Myanmar, ada Korea Utara, Venezuela.
Ya, apakah akan dicabut atau enggak, mungkin kita terlalu dini lihatnya ya. Mungkin kita lihat juga birokrasi itu kalau sudah menjadi seorang pemimpin gitu, udah menang, tapi juga mungkin disitu kan, kok saya termasuk orang yang percaya bahwa kebijakan luar negeri juga tidak putuskan oleh seorang presiden semata ya. Nanti lihat juga menlunya, kemudian lihat ketika ada semacam dinamika tiap kawasan yang mungkin bisa berbeda kan, mungkin bisa di China seperti apa menekan dari sisi mana, tapi juga mencari simpati dari aspek yang mana. Kemungkinan untuk membuka itu ada ya, tapi saya lihat akan case by case juga ya. Tapi yang menurut saya yang menjadi landasan dibuka atau tidaknya ya itu tantangan atau bisakah Biden menjawab yang katanya ingin merestore nilai-nilai demokrasi yang menjadi memang akar budaya ya, keunggulan dari bangsa Amerika itu, akan benar-benar dia bisa wujudkan atau enggak gitu. Atau hanya sekedar lip service menjelang kampanye gitu kan. Kalau itu bisa dia wujudkan kan berarti penghormatan terhadap hak asasi manusia kan, termasuk beragama, berekspresi, bahkan tidak beragama sekalipun gitu. Nah ini kalau logika saya ya, tapi makanya kita lihat nanti bagaimana dengan mungkin kabinet yang dipilih dan mungkin kalau setelah pidato inaugurasi nanti akan seperti apa gitu.
Kira-kira akan ada utusan untuk negara-negara Muslim nggak ya, seperti masanya Obama?
Kalau dia belajar dari Obama kan dia juga dari situ ya, saya kira ada kemungkinan diteruskan ya kan. Ini memang masih spekulatif. Tapi dari aspek ini, dia berpengalaman dua kali menjadi wapresnya Obama dan itu menurut saya juga cukup baik ya untuk dimainkan perannya dan untuk menarik simpati lah gitu. Terutama kan persoalan Israel ini kan akan terus menjadi seperti itu ya. Artinya menjadi inilah, kan jadi konflik gitu ya. Tapi kalau dia bisa dengan utusan itu mencoba ya, mencari aspirasi. Kemudian saya termasuk orang yang percaya gitu, ada persoalan yang rumit misalnya, sangat prinsipil, tapi bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama. Nah, mungkin bisa juga itu strategi itu dipakai. Mungkin persoalan konflik gitu ya, atau persoalan Israel, bahwa semua negara Islam pasti akan mendukung, ya sebagian besar ya, nggak semua. Posisi-posisinya akan melawan Amerika gitu. Tapi kemudian itu kan nggak bisa satu jentik atau sekali diselesaikan. Nah, tapi contoh misalnya yang dilakukan Trump kemarin bahwa mendukung Bahrain sama UAE ya untuk mendukung adanya kerjasama dagang dengan Israel itu kan menurut saya juga langkah yang mungkin itu yang bisa jadi alternatif untuk mencoba menyelesaikan masalah yang besar tapi dari kecil-kecil dulu, yang pinggir-pinggir dulu, yang nggak sensitif dulu gitu. Nah, mungkin kalau dengan adanya utusan ya itu mungkin bisa di cari ya info-info apa atau aspirasi-aspirasi apa dari negara Islam gitu ya, dan mungkin bisa dibeli, bisa kemudian diformulasikan dalam satu program tertentu. Nah, tapi satu sisi mencoba akomodatif, tapi di sisi lain juga tidak menunjukkan frontal terhadap negara yang mayoritas Muslim atau punya pandangan paling tidak mendukung negara Muslim gitu ya.
Masyarakat Indonesia kebanyakan kalau dari apa yang tercermin kalau lagi bincang-bincang dengan sesama wartawan atau dari tulisan-tulisan, kayaknya mereka lebih cenderung senang atau berpihak kepada Biden.
Kalau saya memang ya ngelihat pilpres sekarang ini kan memang unik ya, kandidatnya itu kan betul-betul menunjukkan sosok yang mungkin bertolak belakang lah, kira-kira begitu ya. Nah, tapi bukan berarti nggak ada orang yang suka gitu ya. Tapi di kalangan misalnya akademisi yang ngobrol-ngobrol yang kita diskusikan, itu juga yang logis, yang lebih lebih rasional, memang melihat ini bagaimana presiden seperti Trump masa akan terpilih kembali gitu ya, dengan cara-cara frontal seperti itu. Tapi di sisi lain orang yang punya pandangan lebih pragmatis ya, lebih coba untuk mencari apa namanya fix the problem gitu ya mungkin ya, yang mungkin nggak terlalu berpikir panjang, kadang-kadang perlu terabas-terabas, potong kompas gitu ya, itu ada juga yang seperti itu gitu, mendukung Trump gitu ya. Nah, apa memang ini bukan jadi judgment bahwa kita juga terpecah gitu, tapi menurut saya ini kembali ke ya semacam apa ya sosialisasi atau pandangan politik tadi yang dipahami oleh masing-masing orang ya atau kelompok gitu. Kalau pengusaha mungkin suka ya model-model kayak Trump begitu gitu kan, artinya langsung menuju ke pokok masalah gitu kan. Kadang-kadang ya memang tidak semuanya bagus sih, terutama dalam kampanye dulu sebenarnya itu kan juga kita nggak simpatik lah ya. Jadi kalau lihat masa untuk mencari kemenangan, mencapai kemenangan posisi sebagai salah satu orang terkuat di dunia, masa harus seperti itu ya, memecah belah dan lain-lain. Tapi akhirnya untuk mencapai kekuasaan kan orang memilih jalannya masing-masing kan. Incumbent itu kalau nggak jelek-jelek amat pasti kan kepilih lagi ya. Itu sebenarnya menurut saya ada unsur apesnya juga gitu, Tom. Karena kondisi yang di luar kuasa.
Banyak pimpinan di kawasan Asia yang punya pandangan yang tidak terlalu positif melihat kepemimpinan Trump khususnya untuk Asia. Apalagi kemarin ada KTT Asia Timur dan juga KTT ASEAN dan Trump hanya menugaskan pejabat pada posisi rendah.
Karena memang perhatian Trump tidak ke Asia ya, dalam konteks kayak ke Asia Tenggara lah ya. Kalau dia ke Asia dengan China karena dia ribut aja, trade war itu aja. Kalau yang lainnya kan nggak beda gitu. Kalau Obama punya narasi lah minimal. Kalau Trump kan menurut saya nggak punya narasi, sehingga susah ya menurut saya kalau mau bandingkan seperti apa. Itu ada beberapa kalangan bisnis yang punya koneksi dan merasa dapat keuntungan. Tapi juga saya lihat kok nggak dulu saya membayangkan ya. Dulu nih, terus waktu saya awal-awal begitu dia menang itu kan muncul ada beberapa apa bisnismen kita yang apa punya kaitan dekat kan sama Trump gitu. Saya pikir terus menjadi sesuatu yang misalnya saya bayangin ada Disneyland Indonesia gitu. Sekarang kan beda gitu ya. Ternyata kan enggak juga gitu. Ya kan? Di Sentul atau di Bali, apa dibangun apa? Kalau misalnya partnernya bisnis adalah presiden yang terkuat di dunia ini kan, wah mau dibikin Bali, mau dibikin apa, bisa. Enggak, bayangan saya ya. Dari situ saya lihat, oh iya sebenarnya mungkin ya hanya bisnis biasa, kalau ngeliat oh di situ keuntungannya nggak akan, return on investmentnya nggak akan gede, ya udah saya nggak akan ngapa-ngapain, mungkin gitu ya saya lihat.
Baik Prof, sekali lagi. Oke, terima kasih.
Terima kasih.